kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo hertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qindeeffannee dursinee isin beeksifna.
Akkuma aadeffannee qophii keenya inni hangafni oduudhaa oduu dursinee gurraan isin geenya.
Oduutti aansuun wareegamuu barataa Nimoonaa Xilaahuun ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu dubbifama.
Itti aansuun waggaa 26ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisee ergaa baga isiniin ga'ee isinuma dhaggeeffattoota keenya irraa nu rakkabee gurraan isin geenya.
Qophii keenya har'aa keessatti hiriira mormii hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa jiraatan gaggeessan kutaa xumuraa fi eeggadda hawaasi Oromoo biyya Ingilizii magaalaa Londonii fi naannoo ishee jiraatan hiriira paabliik maarch jedhamu gaggeessan ilaalchisee gabaasaa qabnu gurraan isin geenya.
Xumura irratti maastar pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisee raadiyoo hafuura biyyaa wajjin injinar Gizaachoo Teessoo waliin gaggeessan irraa fudhanne kutaa xumuraa gurraan isin geenya.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma beektan baatii kana keessa jechuunis waxabajjii 15 bara 2014 sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 20ffaa itti hundeeffame kabajata.
Gamanumaan uummata Oromoo maraan baga isiniin ga'e jecha yaada ergaa gammachuu yoo qabaattan karaa teessoo keenyaa akka nu dhaamtan isin gaafachaa amma oduutti isin ceesifna.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu galgala kanaa isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Leenjifamtooti mooraa leenjii poolisootaa Sanqallee keessaa diddaa kaasuun dhaga'ame. Fincilli diddaa gabrummaa uummataa fi barattootaan magaalaa Amboo keessatti marroo 2ffaaf gaggeeffamuunis gabaafameera. Waxabajjii 4 bara 2014 godina Lixashawaa naannoo magaalaa Ambootti kan argamu mooraa leenjii poolisootaa Sanqallee keessatti leenjifamtooti poolisii dhalootaan Oromoo ta'an mootummaa Abbaayirree Wayyaanee Oromiyaa keessatti barattootaa fi uummata karaa nagaa mirga gaafatan irratti yakka raawwataa jiru mormuun diddaa mul'isan. Ilmaan Oromoo leenjii poolisummaa Sanqalleetti leenjifamaa jiran kunneen lammiilee Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa kaasan irratti tarkaanfiin fudhatame sirrii miti erga jedhan booda ilmaan Oromoo otoo hidhama reebamaa akkasumas ajjeefamaa jiranii nuti cal jenneen teenyu leenjii kennamaa jirus hin fudhannu jedhanii diddaa sirnichaaf qaban akka mul'isan maddeen keenya gabaasaniiru. Oduu gama biraatiin waxabajjii 3 bara 2014 godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti fincilli diddaa gabrummaa uummataa bifa haaraan yeroo 2ffaaf gaggeeffameera. Sabboontoonni barattoota Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa magaalaa Amboo ganda duwwaa 6 keessaa fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan finiinsan ilmaan Oromoo hidhaman yaa hiikaman lammiilee Oromoo ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee gaafatamuu qaba waraanni sirnichaa magaalaa Amboo keessaa haa bahu akkasumas dhimmi maastar pilaanii Finfinnee waliin wal qabatu hundi yaa haqamu Filanicha himfut annu jechun sagale mormi dagi sanirum. Finchila baratto ta kanat amsuf director manabarum sa sararkala maffa khomacho. Tashoma magar sajat amu baratto ta warana yamuf uwayta yaleti. Baratto nik abun rebicha ulfata irrangahani hospital ambosenun duaf jirenya giddu takar gamus baramiram. Achuma magala ambokes gaf wat abajishan. Barakumala mafkut afur. Sabontoni baratoto oromo kormata biyolesa kutakut alam mafafuretanis. Finchila didagabruma jaba gaggesani waranawayani magala amboto ate walin. Aka walitibuan odun walkabatenu akabe adde siram. Finchila didagabruma kanarates baraton heddu akahit amanijran gabafamira. Finchila didagabruma baratota kun magala ambon alates bakota akka gudar. Toke kutaye tokorenchani shanan gedo. Midak anyi ijaji bako dano jaldu gindabaratif metarobi ke satis halan jabate gagge famajracho madden kenya ifagot anirum. Baraton oromok ormata biyole san kutakut alam mafafur atan kannen. Onota godina shoa lita addadda ke sajran kormati chukumna waran weyyanitin dorsi famakafut atan tasi famanis. Didak abangaru mul isura dubasti debi a hinjran. Almol fakatun godina wallagga baha. Magala nak amte mana barumsa sadar kalam mafa. Akasmas manem barnota onota godini cha dadda kes kan baratan. Gototi baratota oromo finchila didda gabruma motumma wayyani ratti agesisu ittifufunsani gabafamiram. Finchila didda gabruma gafi mirga babi yuma umman oromo fi baratonik eron oromo finin sajranin yadolfata kes gale kanjiru motumma wayyani. Didda kanat abuf dule hit a jumlaf ajje chaga gesu ittifu fejram. Wet abajisham barakumala mafkut afur godina lit olaga magala gimbi kesa. Mangudoto oromo afur finchila didda gabruma de majru kesa harkak abdu jechun. Motumma wayani hit ati darbe dararajram. Obbo balai kabbada bak ala gutama geta choda balafi obbo mulatu oljra kanen hit aman kesa targamum. Acuma godina lit olaga ona begi ramu wat abajafur barakumala mafkut afur. Ilman oromo sagal addablisumma oromolin hit atak abdu jachun yakke hit ufe. Esabute sanit ababsin sun baramiram. Asfaw lissanafik addama bekata bakkisam bufaman kanim bekam ni ugataw. Dawit bal ina abdira gata malkamu abarra. Bakkalcha Mikael gammachis Mikael. Zakari abafi ramadan taha kanjar amanamu hit ake sati dararan irraga hajram. Namni taju haji Muhammad jeramu ilman oromo kanenk absise hisise. Fakesif akka isa walin hit ame odun nugaye hubachi siram. Alumul fakatun chamsa digdami afur barakumala mafkut afur godina shwa lita oname tarobi kesa. Matin obbo ararsa gada jeramani ilman isani khailu ararsa. Daniel ararsa asafu ararsa fi. Gazo ararsa jeraman walin akasumas magarsa fikadu, gizacho fikadu, chaltu fikadu, gudisa fikadu, tashoma bakala girma dirribakan jeraman motumma wayyanit an, isin abawda, laggasa wagitu isin lenjise jeramani yakkamun hitamani dararan ulfatan isan ragajirachu, odun bodana nutakabi adde siram. Dulihit akun gutumma oromia kesati. Addata mod ya oromia keesat hala baye bal atein ittifufe kanjiro gataw. Ummanni fi baratonik erron. Hidafi adje chaw yanif oso bakkallane. Finchila didda gabruma fi falmi mirga abba bi yumma jalkaban jabesani ittifufani jiran. Bulchinsi godina shualit an warana wayyanin umfatamu fi bulchitoni godina hanga ganda jiran. Hojirra ari ama jirachun gabafamim. Finchila didda gabruma baratto nife ummanni gamtan gagge sajrani walkabaten godini shwalita. Umna warana wayyanin umfatamu fi angon godini chaharka warani chagalu madden ifagot Watabajji toko barakumala maafi kut afuri rakabe motumma wayyane dabballo to pidyo. Sadarka godina hanga ganda jiran are unch asa buljinsa godina shwalita. Waranasa gutummati umfachise akkajuru ifsamiram. Bulcha ona midak anyi shumi latafi gafatama wajiro opidio bat asa of ga dabalaten. Kabinon opidio onicha saddeti oltaan angosani raka famun akka ari aman hubatamiram. Isanis finchila didda gabruma ummati oromo onicha gagge sa jiruti makamtan. Harka kennatan kanjadun akka ari amanita kangaba famem. Tarkanti wayyane kun godino mashwa litan bakko ta kambo. gudar tokke kutaye tokorinchinni jaldu gedofi bako kesatille ak fudatama jiru ibsamiram odut umuratin godina wallagalit atti basasoti wayane lama ilman oromo hisisan saati laman watabajje lama barakuma lama afkudafur basasoti wayane lama ilman oromo godina lita wallaga magala najjo kesa hisisati umna warana wayane agazi jedamuf dabarsani kenaturan saati lamu maddi oduk erro gabatem takluk ana hojjeta wajjira barmota magala najjo akkasumas malkamu alamu kantiba magala gori jaladem tota wayane ilman oromo karanagan gafe mirga gafatan hisi sofe warana wayane agazit dabarsani kenan kesatar gamum ergamtoni dinakon hoji yakka ummatafe baratto tarjalagajran kanarra hatattamanin abatan tanan kan harkasani argacho akadandan odunkun hubachi seram gefatto taken jallatamo odun galgala kanaf kabanne yanne kanuman rawoteram
aggeffatto ta Kenya kun sagale bilisumma oromo rakani sinitam sau saganta afan oromoti
sagale bilisumma oromo meter bandi digdami lama kilohertz kuma kuda sadif dibasadetif kuda dirat sadif tamsa jirudam
kabajamto ta aggeffatto ta Kenya watabajin kuda shambar kuma lama fi kuda furu ogga digdami jaffa hunde fama sagale bilisumma oromoti
sagale bilisumma oromo media wadaba ummata oromo isa hangafam
guya kana ilalchise torbe kana fi dilbata dufu qopile kotokko gurran isingenya kanenkeesa erga bagageesani isinuma kabajamto ta daggeffatto ta kenyarra nudakabeda
hunda duragaru qoppi kenya harqa kanittin jalqabdu ajjeecha tibbakada wayyaneet barata dibona tila hodirattira wotte laalse ibsa addabilisumma oromo rabe isidif esina chakasa
Dut dergaggoni monayo kan from satlawun itibufins karora wayyane jechailman oromo qaro erratba fameti ifs addablisumma oromo yakke jejja garajebenya motma wayyanetin ilman oromo rat gahajiru ademse dugugin sasanyi baraderaf motmot gitabitto tabasha ilman oromo qaro tahan dechera dabamsisuf akekatani hojjeta jiraniti kechmamo dergaggo taqaro egere biyataan manay dakeset qama qalbin dararun duwasu kennesan lubun akabatu gochun wan ade fatame taadu fera motman abbayre wayane erga ango siyasa humnan qabate gennot digdemi sadider bankeset ilman oromo halasu kennesa akna jalat ajjefamanis lakofsan bayeda duti dergaggo nimonat launis etibufins ajjecha tofta kana kessa tokkodam nimonan dergagges umri waggadig demi saddeti bakayad oso innaqabin figichirra oso jiru badi tokkomale ormotaye dalachu isa qofaf yakame wayyanedan kechut karat akahafu tasfame nimonan abbay sawbot lawun imanafi adasa adlaqech indalama mul atarra kudina ba wallaga magala arjot dalate Barnota sa kutato koye gale hanga kut alamat achum magala arjot barate tumurun Barmota sarar kaulana itifufuf barakum alamaf afur University Finfinne sene Barumakan didda barato tawromo imma Finfinne walinu wal kabate kaen Murti jalla mot ma wayyanen barato tawromo ibba afri woltaan arret dabren Nimonaat ilawun waggato kof barmota ra aryatame Waggato kombodas gar barmota tdeduun Barmota sa degree jalkaba banking and insurance tumurun barakuma lama aftorb ebifame. Delegarrat bubba es hagagaf harkamot ma wayyane tikufut barsi sa ta e magala shanot ummata sa tajajilature. Delegaisa arra oso jirus sabbonumma oromumma fi oromota e alachu isa tinkof yakkama ta e barakuma lama afsaddet tikamot ma wayyanen ukkamfame. Tofta bututa ummata oromo misen summa adabl summa oromon walq absisani yakun ilman qaro saba kararra maksuf wayyanen bafatekeset kankufe dergaggoni monatlawun derrasu kennesa adalamaf himmalet isarragature wogota jahadebran kesetis mannen damai kalawi qalti qlintofi zuwait jijjirama hagagaf lubbun sa adunya kanarra duan bokottut rebichan butuchama turera elayokan kukire bicha isarragahenis ukubahamaf satlame wal ansar orkame beka kalubunisa dabart tasifame madaf dirmamunisa rebich yerodera arra kulkule tibet annachaf isakennun ukubahamaf isasatle manayalat ergames gara bakaksani madanisa osohin qorin manhidat debisun akain jiradu atawu tasisan adibl simaromo duti dergaggoni monat laun duo umama ukubsatani duwan akantani amana mutman wajane ilman oromo kamse derrasu kenne sairangaye yogalubunisani bahufjet funyo mormat kahun akawfi ofajjesani fakkesun akasumas ukubsatan jede fakkesaf manayala gesuf kankana fakkatanit immabe harkat igan laqate tikate ke sabawuf tattafi ngod saba oromo guwomsu akahin qamnes adibl simma oromo jebesew bachisam kochagara jebenya akasi motman wajane ummetar morat deddebe rawot cimse balalefatam goch yakafokisa akasi kanan ummetari fachisun dilbeem fachisuf tofta wajanen immetibawun oromon osoin dilbeem fan qabso isafininse itibufu akakabu adibl simma oromo daaman adibl simma oromo waregam dergaggoni monat lahun mudaten gaddaf arimati isarrege barechew batam hatawti waregam ilman oromo martu kanguma qabu guyanit murti argatu akajirufi kanimonas kanarra ak addahintan hubachisu fedam arsalubbu walduraduban bafamaz gayefi bafamajrus tumuradem dandirarregabl simmat nugesuf waregam bafamu antef tarkamfina menya din guyuf dad saboromo qabsorra dubatinde bisu kanuman wal qabsises hal amagutu oromiya keset adema jirurra mutman wayane dul ajjecha lemili oromo harkaduwa gafi mirga gafata nerret geggesa jiru akadabu adibl simma oromo jebese gafata gafin mirga ummati oromo gafata turefi amasitjiru gafi yaqafi serawa wantef adagafin kun debiergatu ورغم كمو باسو اتفوفام كنافو ديداكن يفنين سنة اكيكا ايقن المان ارمو ارت انجلي غلين غوف هركوال قبنة كابسوكن هغت امرات اكا اتفوفن وامتشسا قد جبس دبرسام اكاسوماز ماتي درغق قوني مونات لهون ريو تيسافي امت ارمو مر ججبناف اوفس اكاكن نوف امس دبرفتام انجفنو امت ارموف ادبل سما ارمو وتبجيتور بركو ملماف كدافر
Come on.
kabajamtu ta raggeffatto ta kenya qoppin kenya harraf jenne ammalle akkuma itti fufetti jira
qoppin kenya itti adu akkuma mata dure irratti sibeksifne wagga digdami jaffa hundeffa basagale bilisumma oromo lasse erga baga itti singehe iddo gara gara arra duge kessa amma tokko gurran singeja cakasa
kun sagale dele summa oromo
aye makankos daruji da banjama magala colorado city grillera kanaf copestoto copi shabao akasmatti kabajamtoto jalatamtoto ummato oromo marafu kanen sagale bilisumma oromo shabao dagge fattam maraf baga waggadi dani jaffa sagale bilisumma oromo shabaol nugehenja akasma sagale bilisumma oromo shaba onboafi bai heddu kaysa tatta murte hala hatu tafi cancala dini ummat oromo rango amma fi yero hali anjawa hintane kaysatti kabenya ummat oromo tate tamullacha turti tarakko ummat oromo tate ummat oromo hala jiru gurrabu sani turte kana fuwagga kanan aganu gehe haga ilma haga ummanni oromo oromiya bilisonte rakkon moto oromo dabante injifanno mirkano tutti sagaleen bilisumma oromo gaacheno ummato oromo taate akkar kamtu sagale bilisumma oromo saba o jabeisuf guyya di demi jahaffa kana qonninu tutti sagale bilisumma oromo ti godu qamnu qodo guddaadha yaadanno guddaa irra qamna kanaaf akka sagalee bilisummaa oromo jabeeysan guyyaan arra guyyaa injifanno bara gammachuu gaddaas gammachuus qabaate waa hedduuf keessaa qabdi akkasuma hojii gadaan gadaa bilisummaati jechaa sagaleen bilisummaa oromo tan fira hedduu saba oromootiif horte miidiyaa hedduu saba oromootiif horte tan ummat ija sagaleen bilisummaa oromo jechuun ija miidiyaa ummanni oromoo qabu kan gurra nabobu'u keessa angafa waan taateef guyyaa kana ummanni oromoo akka gamtaadhaan akka hedduutti arraan tana yaadattanii sagalee bilisummaa oromoo bira dhaabbadhaa galatooma fayyaata qopheessoota qophii saabaa'oo marti keessanuu baga waggaa kanaan nu ga'een jaa galatooma oromiyaanni bilisoomti injifannoo ummata oromoo
kasaa olii qabaruun jedhama duraan dursee ummata oromootii fi saba oromoo kanneen keessa jiranii fi ala jiran hundaan bagaa hundeeffamoo galee bilisummaa oromoo waggaa 26ffaatiin nagaan isin ga'een jechuu barbaada. Akkasumas itti dabalee sabboontota oromoo kanneen dirree qabsoo irra jiran kanneen bakka adda addaatti diinaa wajjiniin wal'aansoo gana hundaa'uun bagaa ayyaana kanaan isin ga'een jedha. Akkasumas itti dabalee qopheessitoota sagalee bilisummaa oromootiin baga nagaadhaan ayyaana kana geessan jechuun barbaada. Ayyaana sagalee bilisummaa oromoo kana irratti wantiin ummata oromootiif dhaamsiin dabarsuu barbaadu. Yeroon ammaa kun yeroo uummanni oromoo falmaa guddaarra jiruu fi yeroo inni itti diina isaa wajjin hudhee wal qabaa jiru kanatti uummanni oromoo jabaatee keessattuu roorroo hundeedhaan gaditti bahee miidhaa guddaa irraan ga'aa jiru kanaan yeroo inni itti harka wal qabatee yeroo inni itti tokko ta'ee cunqursaa diinaa kana jalaaf baasuudhaaf humna ta'uuf yeroo inni itti jabaatu waan ta'eef yeroo kanatti uummanni oromoo bakka jiru hundatti dammaqee keessaaf ala yeroo inni itti irree tokko ta'ee harka wal qabatee diina isaa dura dhaabbatu ta'uusaa gaamanumaan ergaa koo dabarfachuu barbaada. Injifannoon uummata oromoof.
Maqaan koo barsiisaa Guutamaa jedhama. Biyya Ingiliziin jiraadha Londonii. Itti gaafatamaa kutaa UK kan abaa'u kan kutaa UKti. Duraan dursee baga waggaa 26ffaa sagalee bilisummaa Oromoo nagayaan geessanii jedha. Isa dhugaa dubbachuufi sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee jalqabaafi afaan Oromootiin mirga Oromoo lallabuu kan jalqabee seenaa guddaa kan qabu seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabudha. bakka kana gahu keessani hedduu nu gammachiisa. Jabaata gara fuulduraatti sabaa'uuni meediyaa beekamaa Oromoo ta'ee biyya Oromoo irratti saba isa gargaaru abdii keenyadha. Baga nagayaan geessisni jedha. Maqaan koo qabsaa'aa Dachaa Saanii Muusaan jedhama. Dirree qabsoo irraa uummata Oromoof baga ayyaana waggaa 26 waxabajjii 15 ayyaana saabaawwatiin isin gahe jechuun barbaada. Akkasumas qopheessitoota saabaa warra hojjetan gaazexeessitootaaf isaan hundaanuu baga ayyaana saabaawwatiin isin gahe jechuun barbaada. Itti aansi uummata Oromoo maraaf dhaamsiin dabarsuu barbaadu. Qabsoon amma itti jirru akkuma itti jirtu hin ta'e itti fufu qabdi. Qabsoo kana addaan dhaabuu hin qabnu. Uummanni Oromoo kalee caalaa arrallee dhumaa jira. Uummanni Oromoo fannifamaa jira. Uummanni Oromoo du'aa jira. Qalamaa jira, reebamaa jira. Kanaafuu wanna kana dura dhaabbachuu qabna. Sirna abbaa irree kana dura dhaabbachuu qabna. Akkanatti teenyee eeguu hin qabnu. Jechuu qaba. Jechuun ni barbaada. Itti aansee waan inni jechuu barbaadu qeerroon Oromoodha amma kaabaan kibbaa bahanga dhihaatti ka'ee jiru kun haala kanaan jabaatee qabsoo itti fufuudha qabu. Qabsootuun daran finiintee deemu qabdi. Uummanni Oromoos qabsootti jiran kana qotee bulaan dargaggoon shamarran dhiiraa dhalaan hundinuu akka amma lafaa kee kanatti hundinuu keessaa fi alaa. Qabsoo kana daran finiisanii itti fufuudha qabanii hara booda deebuun qaban sirni nama nyaataan kun sirna abbaa irree kan mililikirra hama kan haalan beekamneen uummata Oromoo fixaa jiruudha malee uummata Oromoo kan dhiisaa jiru osoo hin ta'e uummata Oromoo lafarraa duugaa jiru sirna sanyii duugaa waan ta'eef isa kana ofirraa deebisuudha qabna. Uummanni Oromoo bilisummaan isaa dhiyaatee jira. Kana jabaannee dura dhaabbachuudha qabna. Nuti suwaboonna jirra. Humaa hin shakkinaa ni bilisoomna. Kanumaan jechuun ni barbaada. Uummata Oromootiin injifannoo uummata Oromoo. Sagalee tumturmaa boota hundam biqiltuu seenaa seebaa oodam haaraa wamfii garii malaa abbaa gadaa haaraa wamfii garii malaa.
Akkuma beekamu hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa hiriira mormii sirna faashistii wayyaanee irratti gaggeessu eegalee baatiin tokko darbuuf jira.
Sagalee bilisummaa Oromoo sochii hawaasa Oromoo kanaa bakka marattu hordofuun haala jiru addunyaaf dhageessu akkuma itti fufetti jira.
Har'as hiriira mormii hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa kutaa xumuraa fi hawaasa Oromoo biyya Ingiliizii magaalaa Londonitti Public March gaggeeffatan ilaalchisee gabaasa qindeessine gurraan isin geenyatti nufaana bu'a.
Lammiileen Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam magaalota adda addaa keessa jiraatan jimaata dheengaddaa caamsaa 6 bara 2014 magaalaa guddittii biyyattii magaalaa Londonitti kan argamu waajjira buufata oduu BBC fuulletti walitti dhufuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hawaasni Oromoo UK hiriira yeroo sadaffaatiif gaggeesse kanaan miidiyaaleen idil addunyaa kan akka BBC miidhaa Oromoo irra gahaa jiruuf xiyyeeffannaa laatanii rakkoo fi gaafii barattootaa akkasumas gaafii uummata Oromoo sirna wayyaanitiin ukkaamamaa jiru akka ifatti baasaniif dhiibbaa taasisuu irratti fuuleffachuudhaan hiriira kana gaggeessan. Haala hiriirichaa akka nuuf ibsaniif qindeessitoota hiriira Londonitti gaggeeffame kana haasofsiisnee jirra. Maqaaf gaafatama qaban ibsuudhaan hiriira ammaa kana kanneen kana duraarraa wanta adda taasisu akkasitti nuuf ibsan.
Biyya UK hawaasa Oromoo UK warra gaggeessu keessaa tokkodha. Guyyaa kaasii warra hiriira qindeessitu keessaa tokko anaadha jechaadha. Inni argaa ammoo yeroo jalqabaa keessa. Ee 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 ee
ka gahajru kana ga dunduma kan jarki su bicara kesuma roha mi jarkade nan rubu rako kana arga arkajru arga wara mushtarati kana kete kana tikki ma jarkade
Hirira hawasni oromo UK marro sadaffati gaggeesti kana wanti addata subiran akka hirmattoni fkendeston niuf ibsaniti hirmattoni hiriricha akka kanandura iddor mato ko dabbatani kan sagale murmi dagesan odo hintane magalati ke sede mudan yukan imaludan sagale dagesafi barule addata facasudan kan gaggeefam tausa kan nuuf ibsan kendestoni itifunis wajira BBC ra gara parlama UK ti imaludan sagale akka dagesan nuuf himan
Hirira kuni BBC full drop ke teti asagar gara parlama ti ke mechar magara ke sa andura ke facha warakata barre samre mettisura rakoro go kan eshu chatala tshu isa mettisura sa ke gara parlama ti ke nai chat
Sabahi malen yokan medialen oromo kanaka sagale blisuma oromo falma haqa ummani oromo gagge sajru fi miida dinan ges famajru ifabasu daf hoji gare tijru kanjidan kindesan hirira london tigagge famikana obbo mirun immi oromo mediale idlad dunyatinis akat yefanna argatuf ciminan hojjechun akafe su akekan itifudanis dam sakaban akasjudan dabar fatan
mediale oromo sabau jabalati undum tu hamadan de charati goda jirana ko bayi hubata jira kanu mediale ni mediale ko tokko kinne jidu batti o farki ajin wante inni kun mo shara kale ali in mabena kanu amma tokko akasan kana hunduma rakuri jira kaman ni charsani ko wata kenya ka tabu akasan din dalda amma yakini wardi be jira ti majaru akima wala jira jira kishi jiru wadda ko kana itti imato rewa amma shi mu itti mu fufna bi yare bidda wurbi yana ba rajin je bele na ba ya jiran kana shi shi ya kenya itti mu imato rewa ko mata kenya itti mu jira kan mai tafuna je chada ga shi ma kana tsara ne kan ma shi kan da bai bije kan juni barkati yake division ni akka kana buda tsaka shi kan dinu ya fata jira
kana ka yaruda kan mani irga tunin kaba
Gafi mirgafi fincila didda gabrumma biye kessa ummani oromo sirne cunqursa wayyan ratif finin sajuru de garufi yakka murne TPLF ilman oromo ratra wata juru balale fechuda nakasmas sagale oromo addunya tidage sudaf itu finsan hirira akagagesan kindestoni hirira magala london tidage fimkana nuf ibsani juru dage fatote kenya rakko kulkulina sagale tif nuf kolcha ajicha gabasa hirira london ti hawasni oromo UK gagese lalchine kopesine kanuman gudun finam Halmul fakkatun lambilen oromo kutale australia addada ke sejratan chamsa lama barakum ala mafi kudafru magala canberra tewletti kamungudan hirira murmi gagge susani saganta ke nyada brike setti gabasnerra hirira kanaratti kan argaman obbo aliye galato miida wayyanin ummat oromo ranga hajru fi sagale ukkamsa sirnichan dageti wa katame dagesu ke setti qoda medialen qaban akkatanuti ibsan
akka media tokko namoni dandeti addada kamane wana dadda barre sama ta u youtube kuno video hojjetani biyesuna ta u wan karagoda membe namma magala melbourne ti wonti woni tokko kara yero rakkon alatu dadan do mafi wana dadda jira kanama are tokko de ma turre barana jijire ti roz kuno bilikke kaban de bilikke tani waraka wai hine ka bakkanani loon gargaru barbade akati wanke na dubise tin wargaru dente hala jijire hala rakko ke na itima ni farka kabande den nane bakkanani dake wa oromo lal wotti rakko ngudan to korkan ko to al mutumma na marre biru mutumma ya dura ture wudubi oromo tun akka do kat hal kani ya hore gudda ba tani wa tojje tani wankana oromo malaka te rakko sa malaka te abinya basuni huji gudda ga fa te akka media ti wonti godu dan den to ko mala dadda umu lamma fa fira dadda umu mamma faranji wora dadda kanni wora kuno biya bu chaturan wora retire goni ran kanni so ko wora cherci wa mala tiga ta ma sa wora wa dadda kanni ke ta turan isan bayani wa oromo kana ta dubbatani dikki bu malik nanni woli ra laga kuma oromo oromo ra laga faranji dai faranji ko do dubbatu faranji bran daga ka oromo dubbatu chala kana mala dadda umani fi strategy dadda umani yero sawun nagarani akata kesattu wana mabiyet talakule data gaya wargani nama ajje fami sa ajje fami mal ajje fami akami ajje fami photo video kanni ni wargani sunni lille hedduna magargara kun hayat oromo kesat networking baredan dalate fi wan dalat namni bakatukku tak dafet wan dalat san geset namni oromo adunya rata kawan san argate di bakajiru tak himugu dandau kun amma wa oromo wan gudan kala dinta bero hazonyo wan barbanul hajan ke namal ka hajan ke namal ka kam waraqat de jururat ki akana nuajje sane dumtane oromoni gati bil summa kafala raj awraqan gati bil summa kafala raj la ki namu ajje san ibali wajje sa kana te kana te yidi ki gelan barigo hala ti wahim mulle ji diraj raito hajan ke naja bil summa ti hajan ke mahalla fa kan lakti dan qabdu nam hidu tiyan qabdu wanti dumataru wanti damaru wanti defamaru wanti rakataru fi wan bilisumma barbanu fi kanafi dubbiten akka garitti dubbi jabdu tabilisumma su yow furamne tuwan illa ka furamu ndande nan oromo tutte nan alaga illa ka bekan huji gudago du kunammo abbi udun kutanne yoroyotti giatti wogatti gaudun tane guyabu yanna monni addadawan kanaratta ko jetan jeta godun dige barbaqtan
kindestoni fi hirmatoni akasmas bakabooni hawasa hirira parlama australia fulletti gaggefe mekan rattargaman hala hiriri charatti yade ergenu flateni boda lemile oromo biyeke sejiratani fi hawasa oromo biyo tamba addada targamanif tamsa dabarfatani jiru tamsa durataan hawasa oromo sydney obbo daraje gobana dabarfatanin egaludan kan addelensa itti ansinam
ummato oromo biyeke sejiruti tamsin dabarfosi jarata sindirajira yantin godajirtan yamne ke san biya alajiru rubata wera kanera sindeta da tajirra yiki ke san guman ke san kun ba gatin rubatin da yabin ko kuma ke san kan mu jaresta yan dal kaddan kana musumma ce ya ta asha wal nargam tu wore ni gela wore gam yon gaddi fi selle kafsaatu wore gam ne kafsoni ittifufa kana ce wore asan mu kafso lar ka huda ti kafso kana ittifufa aga musumma ke ni aga muti akuma to kuma an biya alaf biya ke sake ta kane kafsa ga dukan walda banne dole ke ni falmata ga dukan falman ku kitaun danu kita undanu jadi set fufu kaba alkohol ke amu kabu dui ke nya kadu andanko akadu a sindoro alhatar cara ya fu kamu guma ke nya bahat cu kamna wan di sana bakanga cu kamna ka sana ti manating galina jalan da arka wal kaba da ko tebula tun jadin daldala tun jadin barato ta tun jadin jito ta motum ma tun jadin kafso wala ka hura wani to fufu ku fe ka iti wal dira da badu arka wal kaba du kafso ai ummata ko baye baye isin dalanna biye bakenya indul som sina ni lobi alati wanta jin hundu wati isin da abacu da kutanne ka ne ra da dubata da biyo ni duru kafso asi da gare goda da duba amadul din ke ne dil da sabbi biye bakenya da istibatu da cin o ne ka na goda baka din ne ke ne tawayam da kan da cin o ne da kujin abida ta da mun ne la fason ke duk alani sabbi da cin girachi su ta undan da su ka na goda kanas jabada 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 to kuma ke san jade ta kaso ta san tufa indil somna kaltoma
e kwanti ya digala kamu wat bari ga jabada tin ku sayo mi yu hinnan yo akuma ise hinnan de ya ngale khada da ni sunura kai dan ni kan bara ni kan ga na kan kan ni de na sagale ke san biye ke sa itin wani ni su jittan e du'a fi ajjata fi wata ajiri kana tin hinna ki dabbe ni da sai dabbe ni ni de na dabba fi da kamu da dabbe kana ita shi tifi da geshi shi da korra ke ta buka ke sada banne shagale ke ne da geshi sajira jaba da kan ci jettan kafsuwa kafi baratun ke ne kan tin tan kafsuwa kafi ne ga ke sanja fa cidan kan shi dutani dubartoni oromo mirga ke sanja fa cidan yar me wan kan duwa jiran ne dole ne ke kan fan duwa jiran mirga da fa kan mirga haqati kana fa ajjeta dan bodatun da bina tin ne shagale ke sanja geshi tufuna wan barbaci sun gargasan oromo dubartu da da cidan abdi tudar an abda kajira jaba dan kin jira kapsoni tufufa kapsani mun kufa kan biya kal murin dimayi kal marat kufufi da tabiyita kana ku istafi ni wajaba nin jira umma mike ne bakke gadda da ki argame shaba kafi iya ta kinille galan misha bi summa ha kau jira kanan tokko tan karati ya malisi uguman bukarro ba ki da kafi sada wacce ku dero addana hiriga bane ki kafi sada e shinin din duk hamle mu suke ne kamo adar shiga har kafin ne kafso hakati hajaban nin da
wari gama basnu male mirga kenyi hin argan wanta e falma ittifu qabna kan jidan bakabwan hawaso romo pers obo mulata lamisa gama sanitin tam sitanu dabar fatan
adam sirani dabar su diga da ajjechani majrata kapsone kifufu kaba ajjechada to no to be wanta madema je kunna bachun kabu ore gamni yo kafande made akawa ngar gamne da to kanafu sagalen kenya kifufu kaba wanti ti dabaluga kunda gaggoda lata dagaggoni kawu kabu bisa danda ne ni motuma wayane kala laforobora tabansi suda fi nyora daga goda to ko tokan tanu
biya australia magala melbourne ra obbo aliye galato akasmas walda to kuma amanto to ormo australia ra obbo gammachis garbaba yada sagale blisuma ormo ti flatan tumurratti tamsa da bafataniro akasitti waldura dubande sinam
nammi ormo gure deutti sina kesa tu biyala kana tinammi ni akan bata daratti nama oromo kana fi laaga deet wa oromo kana addunya na kabe ollan isa kabe motumma isa kabe gana magalgal rakkama e raho deet yesu kuna mo goma saba ta kana mida se barajjo na tu de mara ina isam ada isa dinisa malakate ufiyu yoro ubarsi kunama wa ufiya kadari bekutu sabo fiti hille du kufata sabo fiti hille du basa wotti ni du basi de na magrasa kama kaba kana namni Sinar itu kon ufille bersisa, ufille jadisat, kabunun makun dah gelam. Maka dia, sinar kani ramu, euro tidani si akar nami marku oromo hujat. Oromo raga, apa cewa dunta ane oromo agu. Naa sinar accounti nami marku accounti oromo sanat mal gule dah gelam. Nama oromo kanak kauiya, akar sabah kita kauiya, muka tingke nak kursi kau kanan muda bahaya kadalam. Akar biye kamu mal gulu kamne, nami marku kejala ubga katanya. Wali hujat cewa bawa hujat tu kan alle ku boleh kabate. Akka bakato kon nake wanti ni bakato kon nake kun kun nate esi di nak nara bukasi bandorat hujat cewa bawa ni.
Waldan tokuma oromo Australia kun kanishin itamatu amantu ukadira das kara amanta Kristiana bayen Kenya kuma beniti inkada tulleda indubba tulleda. Garu ini barakana ada. Walaupun tiung tidak kami rasa buru sampai wae sabak Kenya, wae lami Kenya, wae biya Kenya, garbuma sabak Kenya rajuru, garbuma biya Kenya rakan kabatane koloni ijuru kana. Atsemitin wa kayu kisa, nuba sih perumata kan nuken, akan nuken nuda. Walaupun tiung tidak sudah, yukan hunde sampai. Egah kau jumale. Amanton ni dua dah dah berkuasa dah dah jiran ille, wah esaba kana, wah esaba itamajru kana, wah julle kasma mana hidak esat rebican rasasan, naganga fachubani skripto naganga fachubani i rasasan umajrani kana, berkajiran itu darawa kate akasan iyan, hundum tille berkajiran itu amanton hundum tu, wah darawa kayut akasan kadatan akasan boan, kana hunduman afera. Dari kegon ni cerani mohon gemtu berkajirani iman normo tokota jangan tokon yada tokon binasa ada bahasa amas beke tokon garbuma sangkala sabah biyo to gudetani tisata u ofrat ya kasim cerani akasam bek sifatani dari kegota amun berbada ega marre rade dekanan dubat berbadu kesuma waldan amantota Kristiana berkawundumat. Rohunduma kerana nasa ni kisah sabak kena biji kena kesan kerana tanah hawa, ega amsan kamu semua kena itu kalau cuma.
Australia, 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 Australia,
Australia. Ega ada gifat untuk kini. Hidra murmi hawasnya orang mau UK maros adaptif wajar BBC full TV parlama United Kingdom full adurat gagisan akasmas. Kan lembilan orang mau state itu yang kan kutarai Australia ada kis sejarahan tiada mutma federal Australia kan tadi magala Canberra ti ulit rufur angka kisnya ilasni gabasni umfini esni kan mantum ramejra kanin yad nufratan hunda hidu galatifanna fayata.
Bagan dia rakam, aku rapa. Bagan dia rakam, aku rapa. Bagan dia rakam, aku rapa. Bagan dia rakam. kona kore ke la bana de nu na be ya jo dile tala ko 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 mari na ka be ko mari na ka nam ko me ma ta bu sen re tari da na bo be sen re tari da na bo be sen re tari da na bo be kore de de be ke ta ka ni ki ra bu nyo ko de de na ki de be ta ka mi ki na bu jo ko ja jo le che tala ko ya jo le che tala ko Kan kalong ke ne kalong ke mikir ke ne pidung ke sedar ke tergelan jalan ya cuma dalam nan terlepas sebulu dalam nan terlepas sebulu dalam nan terlepas sebulu. Mama da go ko dia jo ima tu jiran khat kada mangara go gore kon ma tu jiran an ke nyu ko ma de tan ne nyu ko ti ma de ka no ko ki garae bang ka bang ko ne net ka ti sang ba ke ko ti ne ba ba de ba ta pe ne tar ba de de ra ti ta ba de de ra ko ti min na re a le ke ta ka ba ko ti du ri ne gara ko bu da ya da ba du ka ya tu ri ba du ka ya tu ri Tayare na gamam aaj gata yet sabaru o dina fira ko bare to kaye to karu un ko bare khulu ya jam na jabe le su ya da hari kara ti ba ke tamayo mi tana du arba sam du ki dalen es pura bu kani dalen es bu kani le ma bora ja ko ag na ma dalen es ja ma ja war ga ka na sari e ka ba na ras man le re sam ma sab ko man le re sam ma ke jama ya le la si bala kar di la si bala ko jala
Sagaleen bilisummaa Oromoo waggoota 26 dabraniif uummata Oromoof sagalee ta'ee sochii qabsoo fi falmaa gaggeeffamaa jiru akkasumas uummati Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaa keessatti qooda mataasaa akka gumaachuuf osoo addaan hin kunne hanga har'aatti uummata faana tarkaanfataa kan jirudha.
Sagalee uummata cunqurfamaa ta'anii waggoottan 26 shiraa fi ukkaamsaa diinaa tarkaanfatanii har'a ga'uun waan akka salphaatti ilaalamu miti. Miidiyaalee walabaa kan afaan Oromoo har'a mul'achaa jiraniif illee sagaleen bilisummaa Oromoo fakkeenya guddaadha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya ammallee irra deebinee baga guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaaf isin ga'e jecha qophii keenya itti fufna. Qophiin keenya itti aanu maastar pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchise gaaffii fi deebii raadiyoon afuura biyyaa injiinar Gizaachoo Teessoo waliin gaggeessan irraa kan fudhanne kutaa xumuraa tahaa hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torban lamaan darbee keessatti dhimma maastar pilaanii haaraa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf mootummaa wayyaanee qopheeffatee ilaalchisee gaafiif deebii hayyuun pilaanii magaalaa Dr. Gizaachoo Teessoo raadiyoo afgura biyyaa waliin taasisan kutaa calqabaa fi lammaffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa sadaffaa fi kan xumuraa qabannee dhihaannee jirra. Haga dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Turiisummaa warshaalee bulchiinsa Finfinnee jala jiran keessa gama Oromiyaa dhangala'ee uummata fixaa jiru kanaaf bulchiinsi Finfinnee gaafatama hin qabu gaafii jedhuuf Dr. Gizaachoon akka deebii deebisaniin qophii keenya torban darbee dhaabne. Har'ammoo gaafii Dr. Gizaachoof raadiyoon afuura biyyaa maastar pilaaniin haaraan kun rakkoolee kana furuu ni danda'a jedhee gaafate deebii Dr. Gizaachoo Teessoo deebisaniin eegalla.
Hin argine waa tokko hin argine
nama gaddisiisa
hin qabu maaliif inni kun environmental planning of keessaa qaba inni kun community development planning of keessaa qaba inni kun social planning of keessa sustainable social plan kan jedhamu development planning jedhamu jira isa of keessaa qaba waa tokko hin kaasne waa'ee uummata oromoo waan dubbateeru hin jiru waa'ee aadaa oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee naannoo Oromoo waan dubbateeru hin jiru waa'ee amantii Oromoo waan dubbatu hin jiru waa'ee aadaa afaan Oromoo waan dubbatu tokko hin jiru achi keessa. Uummata Oromoo durumaa kaasanii yuun gaafanne maqaa tolasaa jedhu hin jiru. Maqaa eenyuufaatu irra jira sitti fakkaate maqaa Bulchaa Dammaqsaa maga driba kuma itin nama kenya gowom suf international standard airport ijaruf jeru male ummata kana guddisufan jeru njuru magala guddina ya
jeru male enyu fe meme sa satna kufa me enyu fa tojite kana me bepungarida
ega achirata kajera mutti warra fransai tojite jeru mo experto to fransai tu ratti hirmate isanturra isanin motuman katare to ojichi sejera ega gafasan isan gafadu fani wae kana wae la farratti taajiru kana kimbeken isani fiye sa ummata hiye sa anisan ilalan godohiye sa sanammo ke sammo ada soresa tujir adan soresa sana bisan ijisani jama hindargine so kana darakin kenye jiru master planning suru karani e qabu dandawochu isarratti wan toko huwachu tunurajira wan adda tujir master planning magala tokko akka fakkeenyaaf biyya Faransaayi keessatti ta'uu fi biyya Oromiyaa keessatti ta'uu Finfinnee irratti ta'uu adda addadha. Social perceptionii addaa keessatti uumama jechuudha. Social perceptionii sana keessaa immoo namni ala ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf Paaris yoo bal'ate lafa afaan Faransaayi dubbatanitti bal'ata. Kan bal'isan garri caaluun isaanii afaanuma Paaris dubbatutu gara afaan baadiyyaa sanatti deema
jechuudha.
Aadaan isaa tokkumaa sabni isaa tokkumadha jechuudha. Akkaan keenyaatti garuu addadha. Master planning indigenous population keessatti ta'uu fi inni suni addadha jechuudha. Han keenya gaafa magaalli suni bal'atu afaan Amaaraatu dhufa. Afaan Oromoo ijaarsi gaafa magaalaa bal'achaa deemu afaan official kan ta'e ittiin afaan ittiin hojii kan Finfinnee afaan Amaaraati. Gaafa gara Oromiyaatti bal'achaa deemu immoo afaan Oromooti. Afaan Amaaraa suni gaafa bulchiisni lafni Oromiyaa suni afaan Finfinnee jala deemu automaatikaalii afaan Oromoo badeeti afaan Amaaraa jala ta'aa deema jechuudha. Aadaan Oromoo badeetu aadaa Amaaraa uffachaa deema jechuudha. Dominant culture'iin biyya Finfinnee keessa jiru aadaa Amaaraati. Afaan Amaaraati. So kana hin lakkoofne isaan. Kana hin beekan isaan. Waan akkasii waan environmentally sensitive, culturally, socially sensitive ta'ee konfiliiktii tokko kaasuu danda'a laati jedhanii hin tilmaamne jechuudha. Namni kana fudhachuu diduu hin danda'a laati. Gufuu maaltu nutti dhufa karaa hawaasaa jedhanii hin ilaalle. Akkuma dhageenyatti waddadaachuu, xallaachuun, toosdaallaachuu isa jedhuun sana dhufe malee.
Dr. Gizaachuuf itti fufuudhaan gaafiin dhiyaateef magaalaan tokko calliseetuma dagla guddata eessa gahee dhaabbata seeraan iddoo itti dhaabbatu hin qabu kan jedhuudha.
Gaagama seeraatiin waan sadiitu jira akkaataa itti magaalli bulchiinsi magaalaa jechuudha. Seerri of keessaa qabu tokko imminent domain jedhu. Imminent domain jechuun qabeenya mootummaa isa guddaa jechuudha. Qabeenya mootummaa inni guddaa kun imminent domain irraa hin ka'a jechuudha. Gaafa sana mootummaan tokko lafa namarraa fudhachuu danda'a. Akkamiin fudhata yoo mana barumsaaf barbaada ta'e, yoo karaaf barbaada ta'e, yoo hospitaalaaf barbaada ta'e, yoo tajaajila waloof barbaada ta'e fudhateetu mootummaaf kenna jechuudha. Mootummaaf qofa gaafa sana asirraa fudhachuu danda'a mootummaan. Innu akkaataa inni itti fudhatu seeraan qabeenya isaa, qabeenyi lafaa irra jiru, qabeenyi mana irra jiru, gatiinsa market value'dhaan tilmaamame. Market value jechuun gatii gabaa irratti hundaa'eeti. Yoo ati diddallee gaafatte iyyata gashatte hamma dhumaatti seeraan sirraa fuudha jechuudha. Seeraan murtiin sitti murtaa'eeti. Lakkii horiin natti xinnaata kun hin ta'u jette xabaqaa qaxaratte ekspertoota qaratte. Injineerota pilaanerota qaxaratte atis karaa kee lakkii gatiin koo amma kanadha malee amma kana miti jettee falmiteeti dhuma irratti murtiin sitti murtaa'ee exhausted ta jechur ati amma iyeta gashatte olma iyette amma dumatti demte jechur iyennon ke sun amma dumatti deme dumarratti gadifte demte jechur hamga sanatti nem tokkolo faketti qabenye ketti mirgan qabochur motumman inni sun taking power jedam humna irrafu rachuchur humni irrafu rachun sun yo amma fakenyaf anarrafu dan yosif kenneni sirrimti lammito korrafute lammito kotte kennite tokko yomsite tokko soromsite chu tokkof kennite ni tokkof kennitu isaharra irrejiru qofaton te incharran garafundura opportunity costing inni garafundura ti dufus wolman transfer go te chu lakamun dandaw yechu yo anarrafu dan isif kenneni dallike wan taalu qabaychu dalliko dalamale yaf opportunity costing sa anan narrafu ta mechu rigite inni amma har'anaa kennani mana lafarra jirudha yoon gara fuulduraatti fooqii sagal ijaarewo fooqii sagaltamoon ijaarewo fooqii sagaltama kana yoon kiraayisteewo horii guddaan irraa argaddeewo appoorchuunitiin achirra jiru carraan achirra jiru horii guddaadha horii guddaan ani qabu sanaf narraa fuudhanisiif kennan jechuudha mootummaan tokkommoo tokkorraa fuudhee tokkotti kennuun diskiriminaashiniidha hacuuccaa guddaadha sirrii miti jechuudha investori tokkorraa buqqisanii tokkoof kennu jechuuni dhaloota isaa hundumaa gara fuulduraattan dhufu hunduma adabdeetu jechuudha carraa isaan qaban guddina isaan qaban adabdeetu irraa buqqistee namoon biraaf kennita jechuudha yoo oromoo tokko kaastee hindiif kennite ta'e oromoo adabdee hindii badhaaste jechuudha yoo oromoo tokkorraa kaastee alaamuddiif kennite ta'e oromoo sana tolosaa adabdeeti alaamuddii badhaafteetta jechuudha akka mootummaatti humna mootummaa itti gargaaramte humna ani qubaan si fooyee si kenne yoo dhugumaati mootummaa uummataa dhaabbatteetu ta'e anis sagaleen koo keessa makameetu ati mootummaa taate jechuudha mootummaan ani siif kenne aangoon ani siif kenne sana itti gargaaramteetu anaan nayyoomsite tokkoon soorsite jechuudha suni sirrii miti yakkadha. Yakka dhaloota irratti illee ta'u yakka anarratti akka abbaa qabeenyaa irratti anarratti ta'u otoon ta'e dhaloota koo isa dhufu irratti yakka ta'u jechuudha. Kan biraa magaalli waa guddatu inni sadaffaani annexation jedhama inni annexii godhama magaalli tokko gaafa guddatu lafa akka bridging place jedhama inni xinnoo itti bal'iftaa gaafa namni amma ta'e innu hamma daangaa qabu.
Waan murtaa'aadha
innu. Kanarraa kan hafe fudhachuu hin dandeessu hamma ta'e fudhatte guddinni kee dhaabbate jedhama. Giroozii magaalaa irratti limiitii godhame jechuudha land management sanarratti efficient land management jedhama yoo barbaadde ol guddisuu dandeessa densitii isaa ol guddisuu dandeessa jechuudha dalga babal'achuun dirqama miti jechuudha. Tulluu ciree magaala ciree waan hunda laga balleesse magaalli guddachuun qabu akka amma daangaan Finfinnee bal'atee. Biyya hundumaa akka nama abbaa hin qabneetti calluma jedhanii akka namatti yaadnee fi tokkotti efficiently land use management akka hin jirre nu agarsiisaa jechuudha. Inni sun annexation jedhama. Annexation sun mirga keentu gochuudha. Lafa keessirraan fudhatu jechuudha akka amma isaan jirutti.
Seera waan murtaa'edha.
Waan murtaa'edha. Lamaan sana keessaa bahuun qabu yookaan policing power seera sirra kaa'a. Yookaan immoo imminent domains irra kaa'a jechuudha.
Gaafin ijoon raadiyoo afuura biyyaarraa hayyuu pilaanii magaalaa Dr. Gizaachoo Teessootiif dhiyaate tokko ammoo gaafii amma biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa seeran ala akka Finfinneen hin ballanne seerri uggur yookaan dhaabu jiraayi kan jedhuudha. Isaanis rakkoo seeran wal qabatee jiru akkas jechuun gaazexeessaa raadiyoo afuura biyyaatiif deebisan.
Seerri jiru maaltu jiraa? Egaa amma. Hiccitii guddaatu jira achi keessa. Hiccitiin jiru amma inni nuti odeessinu kuni akkuma seerri jiruuttidha nuti odeessinu. Akka waan mootummaan seeraan imminent domeenii ta'ee lafa tokkorraa tokkotti yoo lafa sana tajaajila waloof yoo barbaade malees irraa fudhachuu hin danda'u. Har'a garuu han Finfinnee. Calluma jedhanii tola isaarraa kaasaniitu abbuma argee firaniitu koottaa lafa fudhadhaa jedhanii isa kaaniif mana jireenyaaf kennu isa kaaniif immoo lafa ittiin lafa daldalaa lafa indastirii lafa adda addaa kennu jechuudha lafa warshaa kennu jechuudha kuni seera miti sirrii miti tokkoffaa seerri biyya sana jiru konstitushiniin biyya sana keessa jiru lafni kan mootummaati. Han sabaaf sablammoota biyya sanaatiidha. Qabeenya walootii jedha. Han dhabaluullee hin jiru. Eenyu ta'eetu mootummaan qabeenya koorratti fuudhee lafa Oromiyaa fuudhee lafa hundumaaf qabeenya waloo godha. Eenyu ta'eetu mootummaan suni lafa koo fuudhee hankoo fuudhee anaaf kennee lakkii ati kanarraa ka'ii ati kanarra taa'ii jedhee hanna ajaju mootummaan suni eenyunni mirga akkasii mandeetii akkasii eenyutu kenneefi. Tokko kanadha. Lammaffaa waan jiru seerri yakki inni hojjetamaa jiru yoo fudhannee ilaalle fakkeenyaaf seera mootummaa federeeshinii mootummaa Ameerikaa yoo ilaalle daangaa bulchiisaa tokko keessatti daangaa haaraa banuun dhorkaadha jedha. Kana keessatti yuu banuu miti isteetii lama sadiirraa isteetii biraa uumuun illee dhorkaadha. Hankeenya garuu waan baay'eetu jira. Daangaa adda addaa nurraa fuudhaniiru Oromiyaa irraa cabeera. Karaa alaa yoo fuudhanne akka Wanbaraafaa, akka Kamiseefaa, akka Raayyaafaa, akka Zaboofaa fudhatamee jechuudha. Karaa adda addaa naannoon adda addaa fudhatameeti Oromiyaa jalaa bahee jechuudha. Karaa biraa ammoo biyya magaala jechuun mataan isaa biyyadha. Biyya tokko nu keessatti uumaniiru jechuudha. Magaalli sun gaafa bal'achaa deemu bal'achaa deema. Inni sun maal ta'aa deema? Malaan maltummaa uumeetu lafa Oromoo bal'isee fuudheetu deema jechuudha. Fakkeenyaaf sandaafaan amma akka maaster pilaanii kana keessatti Finfinnee jala galuuf naannoo magaalaa hedduutu bulchiisa Finfinnee jala galuuf deema jechuudha. Achirraan kara Dabra Birhaan yoo fudhattee ilaalte afaan Amaaraa dubbatama. Finfinneen gaafa guddatee achi ga'u afaan Amaaraa dubbatama. Aadaa Amaaraa jira. Aadaan Amaaraa fi afaan Amaaraa sun walitti ejjeteeti Finfinnee wajjin wal arga jechuudha karaa sana jechuudha. Amma inni sana gidduu Oromoo gidduu deemee lafa Oromiyaa gidduu bal'ifateetu achiin gaata jechuudha. Karaa asiin immoo karaa walisoo immoo ilaalte karaa Internaashinaal Eerpoortii irratti Internaashinaal Istaandard Eerpoortii irratti ijaarra jedhanii nama keenya goomsanidha. Karaa sana immoo fuudheetu eessagaa gara zoonii Guraagee gaha jechuudha. Gaafa zoonii Guraagee bira ga'e zoonii Guraagee keessatti oofishaal laanguujiin isaan afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa sun fuudhee gubbaatii kaasee hamma gararraatti Dabra Birhaanii fi zoonii Guraagee sana walitti agarsiise Oromiyaan lamatti citee jechuudha. Tokko saawuziisti ta'e tokko immoo weesti ta'eetu lamatti cite jechuudha. Yakki kun akkasitti deema jechuudha. Sanarraa ammoo maaliif akkas ta'aa yoo jenne lafa fudhachuu, lafa gurguruu, lafarraa galii hin jiru waan baay'eetu jira. Isa gurguramu qofaa miti. Nam tokko yoo lafa gurguru taaksiitu jira. Ashuuraa kaffalamu. Isarraa mootummaan hin argata. Dallaalaatu argata. Biizinasiitu argata. Han lafa gurguruus isaani. Han lafa bituus isaani. Kan taaksii irraa argatus isaani. Manni tokko eega ijaarame bildiing permit fi an jedhamu jira. Konistiraakshin fi waan adda addaati. Gaafa kellaa atira kellaa ijaarrattu permit fi kaffalteeti. Mootummaaf jechuudha. Gaafa achirra jiraattu wagga waggaan property tax an jedhamu gibira jira. Gibira manaa. Yeboota. Gibir jedhamee han kaffalamu wagga waggaadhaan han galu jira jechuudha. Manni tokko tokko hundisaa gibira kaffalachuudha. Manni daldalaa akkasidha jechuudha. Mana immoo yoo kiraayisite immoo inni immoo rental property fee jedhama inni immoo. Innis immoo horii guddaadha. Gaafa dhaalaan dabarsitu gaafa kennaan dabarsitu innis galii gashaafi. Gaafa namoonni achirra jiraatan gaafa dhalatan birth certificate gaafa argatan marriage certificate gaafa argatan gaafa guddatan gaafa du'an hundinuu horii kennaafi. Lafichi achirra jiru sun gaafa makiinaan irra deemu makiinaan sunis taaksii gasha. Gaafa manni bunaa tokko buna shayii tokko gurguru inni sunis akkasumatti gashaafi. Mee akkasumatti mee ilaali markaatoo har'a nagaadee meeqatu seeniba. Inni baadiyyaa inni Gondor irraa dhufu inni Gojjam irraa dhufu inni eessaa dhufu achumarraa gala. Galiin achirra jiru suni nyaanni achirraa gurguramu suni waan hundi biizinasiin akkasitti naanna'u suni namni karaa kana jedhee karaa kana galaafi jedhee lakkaa'u hin jiru. Karaa hin lakkaa'amne karaa raajii ta'een galiirraa argatu jechuudha. Kuni karaa seeraa ta'ani mahuri omushu jechur hori
kabajamo dagge fattota kenya gafif debi radio na furabiya hayu plani magala dr gizacho teso walintase kuta calqaba fi kallamata qopile kenya darbe kezat sinide sa turre kuta sadaffa fi katumramu harra sinide sina jenne turre hata umale dipina saganta tin kuta sadaffa fi katumura asratti golabu hindandenye kuta sadaffa akuma daga turtan harra sinide sine jirra kuta afraffa fi katumramu qopi kenya ittanu kezatti qabanne dehanna kanafu no falcha jenna gamanuman
Roromia tu camallo foda per gambara tamne che sta capanza baguta afano roboda imma mana ichegna ingeniero cosedina uraio sabata gama garani che giua Roromia Makamalu Foda Erkambara Samneke Sata Pansa Baguta Afano Romuda Imbarbamu Makavira Karra Nenangu Adakamna Ita Kinyaga Namakana Roromia Wa Bula parata ilmano robodi cambia la pieza de tanca jose e da barsi la misi banama linea tabante amaka ban siancho te puna sore pian puda serranya de tuke amasi tiada e kasam na goza e tamne wa mara Abun pidina kulumbal kanar Kinnute nintari Tupaka munkina Kinkenne nintari Kudishpia kinna Koto nambatira Saiya urugo Walgagala pata Sabin parana Kura yuri Kalmanina Kampanane
Egada geffato te kenya qopile harqab jenne sagale bilisumma oromo ra gurran singenye kadammat cakasa tortadida
yero bra qopi brotin walit debina kanangamma sifana turre am barantu gadati
ade ammo yaya gabadati hagasittu daga fijala la jirata
injifanno ummato oromof